ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդեսիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն ներվրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանոյ Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիս Սուփլեվա ռադիոկանը։ Լիբանանի արտաքին գործերի և ներգաղթյալների նախարար Ջեբրան Բասիլի հրավերով այսօր այդ երկիրը այցելում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Իսկ Հայաստանի Հանրության ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր Կանադայի խորհրդանում հանդիպել է Կանադայի համայնքների պալատի խոսնակ Անդրյու Շիրի հետ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը իր երախտիքի խոսքն է հայտնել Կանադայի համայնքների պալատի նախագահին ապրիլի 24-ը Կանադայում հայոց ցեղասպանության օր հռչակող բանաձևի ընդունման համար։ Կանադայի համայնքների պալատի խոսնակ Անդրյու Շիրն շնորհակալություն է հայտնել հայկական պատվիրակությանը Կանադա այցելելու և նշել, որ կարևորում են նման հանդիպումները պաշտոնյաների միջև, համագործակցությունը կզարգանա նման հանդիպումներով և երկխոսությամբ, ասել է Անդրյու Շիրը։ Մայիսի 24-ից 25-ն էլ աշխատանքային այցով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ Նա հանդիպումներ է ունեցել Իրանի Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցության նախարար բրիգադի գեներալ Հոսեին Դեղանի և նրա տեղակալ բրիգադի գեներալ Ֆիրուզ Մասիհ-Փուրի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ վերջին զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Այս Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանն էլ այսօր առավոտյան անակնկալ այցով եղել է Հայաստանի Հանրապետության Զինված Ուժերի զորամասերից մեկում, հետևել ծառայության կազմակերպման ընթացքին։ Անձամբ հետևել է նախարարը անձնակազմի վերկացին, առավոտյան մարմնամարզության իրականացմանը, սպորտ մասսայական միջոցառումների մեթոդապես ճիշտ և արդյունավետ անցկացման կարգին և ժամանակացույցին։ Անակնկալ ստուգման արդյունքում արձանագրված որոշ թերությունները վերացնելու համար Պաշտպանության նախարարը առաջադրել է դիներ և համապատասխան հանձնարարականներ տվել զորամասի հրամանատարությանը։ Որքանով են արդյունավետ կատարվել բյուջետային հատկացումները, ծախսումները, դրանց ինչքան պիտի պայքարեն ստվեր այն տնտեսության դեմ, արդյոք տնտեսական նոյեմենա շնորից կկարողանան խոշոր բիզնեսմեններին հեռու պահել, արդյոք նրանց ամբողջովին կարող են հարկային դաշտ բերել, այս և այլ հարցեր են այսօրին քննարկում Հայաստանի ազգային ժողովում անցյալ տարվա բյուջեի կատարողական հաշվետվությունը լսելուց հետո։ Լսենք իմ գործընկերներ Հովանես Մովսյանին և Աստղիկ Պետերյանին։
Բյուջեի կատարողականի ոլորտային քննարկումներին հիմնական զեկուցողները խորհրդարան չէին եկել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության, ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության զեկույցները ոլորտի ղեկավարների փոխարեն նրանց տեղակալներն էին ներկայացնում։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանին սա զայրացրեց.
Դուք ճշտել եք, թե ինչու հիմա ոլորտային հաշվետվությունների ժամանակ մենք չենք տեսնում որևէ նախարար կամ կառավարության առընթեր, որևէ մարմնի առաջին դեմքի։
Թե որտեղ էին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանն ու նախարար Արմեն Երիցյանը, նիստը վարող հանրապետական Գագիկ Մինասյանը չկարողացավ ասել։ Խորհուրդ տվեց հարցը գերատեսչությունները ներկայացնող պաշտոնյաներին ուղղել։ Նրա գործընկեր պաշտպանության ազգային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանն էլ շտապեց տեղեկացնել, իրենք համենայն դեպս ոլորտի ղեկավարներին էին հրավիրել։
Մենք հրավիրում ենք, որպեսզի նրանք մասնակցենք, իսկ բացակայությունների մասով արդեն թող պարզաբանումներ տան գերատեսչությունների պատասխանատուները։
Առաջին զեկույցը արտակարգ իրավիճակների և տարածքային կառավարման նախարարությանն էր։ Փոխնախարար Տերտերյանին հարց տալու հնարավորությունը Նաիրա Զորաբյանը բաց չթողեց։ Ուր է նախարար Երիցյանը։
Պարոն Երիցյանը այսօր հանրապետության նախագահի հետ մասնակցում է Արագածոտն և Շիրակի մարզ կատարված աշխատանքային այցին ընդդեմ։
Ոստիկանությունը ներկայացնող փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանը Վլադիմիր Գասպարյանի բացակայության պատճառներից չխոսեց, փոխարենը պնդեց, ոստիկանությունը 2014-ին արդյունավետ է աշխատել։ Ելույթից հետո էլ ազատության հարցին ուր է ոստիկանապետը խուսափեց պատասխանել։ Հաջորդը ազգային անվտանգության ծառայության զեկույցն էր։ Գորիկ Հակոբյանի փոխարեն ևս խորհրդարան էր եկել նրա տեղակալ Արամ Հակոբյանը։ Նա էլ պնդեց, ծառայությունը 2014 թվականին բարեխիղճ է աշխատել։ Իսկ ինչու պատգամավորների հարցերին պատասխանելու համար խորհրդարան չի եկել Գորիկ Հակոբյանը, ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրենը լակոնիկ պատասխանեց.
Ինքը պլանավորված հանդիպում ուներ, դրա համար ես եմ եկել։
Ոլորտների ղեկավարների ազգային ժողով չգալը նորություն չէ։ Պատգամավորները վերջին անգամ այս հարցով վարչապետին բողոքել էին ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ Արծիկ Մինասյանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին խնդրեց լուծել խնդիրը։ Վարչապետն էլ ասաց, որ հանձնարարել է և բոլոր նախարարները պարտավոր են ներկայանալ նիստերին, քանի որ օրենքը չհարգելու իրավունք չունեն։ Այս հայտարարությունից 5 օր է անցել։ Բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ 4 ոլորտներից միայն մեկի ղեկավարը, պաշտպանության նախարարն էր եկել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանի կարծիքով առաջին դեմքերի բացակայությունը հանձնաժողովի նիստերին անհարգալից վերաբերմունք է խորհրդարանի հանդեպ։
Միգուցե չեն գալիս, որովհետև չեն տիրապետում ոլորտի նրբությունների եւ կարող են լինել այնպիսի հարցեր, որ ոլորտային փոխնախարարը առավել է տիրապետում, քան նախարարը։ Սա այլ խնդիր է, բայց այդ դեպքում նշանակեք այնպիսի նախարարներ, որոնք ոչ միայն քաղաքական պաշտոն է ի վերջո նախարարը, այլ նաեւ նա պրոֆեսիոնալ է պիտի լինի ոլորտի։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստվերը բոլոր ոլորտներում է, հայտարարեց անցած տարվա պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումներին մասնակցող Գագիկ Խաչատրյանը։ Ֆինանսների նախարարի խոսքով ավելի մեծ է խոշոր ձեռնարկություններում։ Վարչապետն անցած տարվա մայիսին խոշոր գործարարներին ստվերից սեփական կամքով դուրս գալու ժամանակ էր տվել, մինչև հուլիս։ Այդ ժամկետն անցավ։ Գագիկ Խաչատրյանն այսօր ասում է, ստվերի դեմ պայքարը մեկ օրվա, անգամ մեկ տարվա գործ չէ։
Խոշորներից ասեք։
4 միլիարդ արդեն թել 16 միլիարդի կարգի Զանգեզուրի պղնձամոլի դեմային։ Մի օրում, մեկ տարում հնարավոր չի բոլոր հետից հազարավոր ձեռնարկությունների հետից գնալու ստուգումներ անել։
Ես 2 հոկուանում կամ դուք ասեք իրենց ծերից ինչքան գումար եք անել։ 2
հոկուանում։
Սամվել Ալեքսանյան եւ Ալեքսանդր Սարգսյան, նրանց ծերից ինչքան եք անել։
Սամվել Ալեքսանյան։ Ուրեմն միայն հսկիչ դրամակրային խախտումներով 250 միլիոնի ակտ են գրել եւ գանձել։ Վճարված հարկերը որ տեսնեք կհասկանաք ինչքան։ Ալեքսանդր Սարգսյանը որ ասեք ինչ բիզնեսներ է, ես չունի բանանի բիզնես։ Ես այնքան շատ բան գիտեմ, բայց պետքա ստիպեք որ ասեմ։
Մամուլի հրապարակումների համաձայն Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքին է պատկանում ՀԴՄ կտրոնների թուղթ մատակարարող Ալեքս Սերվ ընկերությունը։ Նրա անվան հետ են կապվում նաև սննդամթերքի ներկրմամբ զբաղվող Ապեյրոն և Մեգաֆուդ ընկերությունները, Մեգա Մոթորսը, Մեգա Սպորտ խանութների ցանցը, Սանտաֆե սրճարանը, Խրոնոգրաֆ թանկարժեք ժամացույցների խանութ սրահը, Արբանյակային հեռարձակման ֆիքսված հեռախոսակապի ինտերնետ ծառայություններ մատուցող Յուքոմ ընկերությունը։ Ընտանեկան բիզնեսի մասին հարցերը Խաչատրյանը հորդորում էր ուղղել դրանով զբաղվողներին, ակնարկելով, որ ինքը բիզնեսմեն չէ, բայց հենց պաշտոնական դիրքի հնարավոր չարաշահման մասին հարց հնչեց, ընտանեկան բիզնեսի առավելություններն ընդգծեց։
Ինչպես հաջողվեց ձեզ, որ գրեթե բոլոր պետական կառույցներում ձեզ պատկանող Յուքոմ ընկերության ցանցանց
Չի գիտեմ, էդ ինչ արսեք տալի։
Յուքոմ ընկերությունը,
այսինքն ես այնքան ազատ ժամանակ ունեմ, որ այդ ցանցը ես պետք է անցկացնեմ։ Դու գնացեք ուսումնասիրեք, տեսեք թե պետական կառույցները այդ ցանցը անցկացնելու ինչքան խնայողություններ ունեն։ Դուք մի հատ գնացեք ուսումնասիրեք, ինչ կապ ունի Յուքոմնա թե ինչ որ ուրիշ ձեռնարկություն։ Դու գնացեք տեսեք ինչքան խնայողություններ կա։
Հայ Խաչատրյան, հանրությունը ասում է, որ կոռուպցիայի դեմ արդար պայքարի մի մարտում ընտանիք ունի մեծ բիզնեսներ, խոսքը ձեր մասին է։
Հասարակությունը նման բան չի ասում, դա դուք եք ասում, եւ ուրեմն ես շատ հաճույքով կպատասխանեմ, շատ հպարտությամբ եմ նայում, որովհետեւ եթե ուսումնասիրեք դուք կառույցի գործունեությունը վերջին տարիներին, դուք կտեսնեք, թե ինչ մենք ցուցանիշներ ունենք, որ այդտեղ ոչ թե դուք եք գնահատում, այլ գնահատում են միջազգային կառույցները։
Այսինքն սխալմամբ են ձեզ համարում օլիգարխ։ Խոշոր
համարողներին խնդրում եմ հարցը տվեք։
Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող բիզնեսների ստուգումները շարունակվում են։ Ծավալներն են մեծ, հայտարարեց ֆինանսների նախարարը, այսօր էլ ձեռն պահմնալով հրապարակել արդյունքներ։ Այդ ստուգումների մասին որոշումը կայացվեց Ծառուկյանի իշխանապահության մասին հայտարարությունների ֆոնին։ Քաղաքականությամբ չզբաղվելու Ծառուկյանի որոշումից հետո ներվեցին խորհրդանում նրա բացակայությունները, Հնարավոր է նաև հարկերի մասով քաղաքական որոշում լինի։
Մենք կներկայացնենք հանրապետության վարչապետին, վարչապետը կներկայացնի։
Ինչ հասկվել այդ հարցը։
Ընթացքի մեջ է։
Վաղվա տնտեսական իրողությունները հնարավոր չէ գուշակել, տնտեսական աճը նույնպես, կարծում է Գագիկ Խաչատրյանը։ Անցած տարի կանխատեսած 5.2% տնտեսական աճի փոխարեն 3.4%-ական արձանագրվեց։ Արտաքին պահանջարկի աճի տեմպերն են դանդաղել, դրամն է արժե զրկվել, Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտներն են կրճատվել։ Խորհրդանում հայտարարեց գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանը։ Դաշնակցությունից Արծիկ Մինասյանը կուտակային կենսաթոշակային համակարգից հարցրեց.
Կառավարությունը առաջ էր մղում են թեզը, որ սրանք ներդրումների համար կարևոր գումարներ ունեն, հիմա 4-8 միլիարդ դրամ քաղաքացիներից տարել են։ Դրան գումարել են եւս այդքանը, 9-6 միլիարդ դրամ տնտեսության մեջ պետք է գնաց։ Գնացել է թե չի գնացել եւ ինչ արդյունք է տվել դա։ Այն կանխատեսումը, այն ծրագիրը, որ առաջ էր քաշում կառավարությունը, թե նախին, թե ներկա կառավարությունները, հաստատացի արդյունք չի տալիս։ Ինչեք մենք նորից տնտեսությունից հանում, քաղաքացիներից հանում գումարները, երբ որ դրա էֆեկտը բացասական է կամ զրոյական է մեր տնտեսության վրա։
Բյուջեի կատարման տեսակետից դուք թվերը ամբողջությամբ արձանագրեցիք, ավել որևէ բան հնարավոր չի դրան ավելացնել։
Զեկույցով հանդես եկավ նաև կենտրոնական բանկի նախագահը Արտուր Ջավադյանին, հարցրեցին նաև նրա ղեկավարած հիմնարկի ծախսերից 27 միլիոն դրամ մասնագիտական գրականության համար են ծախսել, 98 միլիոն արագամաշ առարկաների։
Ուղղակի մտածեն դրանք վարչական ծախսերի մեջ։ Գրի ինչ սկսած թուղթ տարբեր տիպի բաներ են մտնում մեթոդվացի մեջ դիտնելը, բայց հիմնական մեծ մասը դաշնապահական ձևակերպումներն են։
Պատգամավորներին նաև արտաքին պարտքներ հուզում։ Գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանը հավաստիացրեց, թե Հայաստանը պարտքի ցածր բեռ ունեցող երկրների շարքում է։ Պետական պարտքը, որը ներառում է թե արտաքին, թե ներքին պարտավորությունները, ֆինանսների նախարարության հրապարակած վերջին տվյալներով կազմում է 4,658,000,000 դոլար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի արտահայտության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը լրագրողների հետ ասուլիսի ժամանակ մի շարք ուշագրավ խնդիրների անդրադարձել։ Ասենք օրինակ, Հայաստանի որ դատավորն է, որ որոշակի պատժի է արժանացել մինչև օրս սխալ դատավճրի համար, դատավճիր, որ բեկանվել է եվրոպական դատարանի որոշմամբ։ Լսենք Ռոզան Գիշյանի։
Մինչ օրս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի պարտություններից եւ որևէ մեկը չի եղել հայաստանյան դատավորների սխալի պատճառով, այսօր հայտարարեց արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը։ Վերջին 5 տարիներին այս պարտությունների հետևանքով Հայաստանի պետական բյուջեն ավելի քան 500,000 եվրո է կորցրել։ Որևէ դատավոր, սակայն ըստ նախարարի, մեղավոր չի ճանաչվել եւ պատասխանատվության չի ենթարկվել, թե որենք նման հնարավորություն ընձեռում է։ Հարցին արդյոք ճիշտ չի լինի, որ գումարը փոխատուցեն խախտումներ թույլ տվել ված դատավորները, Մանուկյանը պատասխանեց։
Ֆինանսական պատասխանատվության վերաբերյալ խոսակցություն չի կարող լինել, այսինքն խոսակցություն կարող է լինել, բայց նման ինստիտուտը անընդունելի է, եւ եթե մենք նման բան մտցնենք, ապա ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս մեր եվրոպացի գործընկերները մեզ չեն հասկանա։ Ես ինքս կտրականապես դեմ եմ դրան։ Եվ վերջապես ուզում եմ հիշեք, որ եվրոպական դատարանում մեր պարտությունների միակ պատասխանատուն դատավորները չեն, որովհետև կան դեպքեր, որոնք նույնիսկ առանց դատարանի մարդը կոնկրետ իրավունքի խախտման դեպքում կարող է դիմել եվրոպական դատարան։
Եվրոպական դատարանում մի քանի գործերով հաղթած փաստաբան Արտակ Զեյնալյանը մինչդեռ պնդում է. Հայաստանը եվրոպական դատարանում մեծամասամբ պարտվում է հենց դատավորների թույլ տված խախտումների պատճառով։ Ըստ նրա, եթե հայաստանյան դատավորները պատժից չվախենան, կշարունակեն անկաշկանդ ձևով ապօրինի վճիռ ներկայացնել։
Եթե դատավորը իմացա, որ ինչ էլ անի, ինչպեսի դատական ակտել կայացնի, դեմինը դրա համար ինքը պատասխանատվության չի ենթարկվելու եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության պարտությունից հետո, դատավորը որևէ բանով կաշկանդված չի լինելու կատարելու հրահանգը, հանձնարարությունը, հեռախոսային արդարադատության պատվերը։
Եվրադատարանում շուրջ 1 տասնյակ գործերով հաղթած փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը եւս դատավորների թույլ տված խախտումների բազմաթիվ օրինակներ է հիշում։ Հայաստանյան պրակտիկան երբեմն անգամ եվրոպական դատարանի դատավորների ապշանքն է առաջացնում, ասում է փաստաբանը։ Նա հիշում է, թե ինչպես էր օրինակ Սյունիքի մի դատավոր խոստովանել, որ ցուցմունքները կորզվել են խոշտանգումների միջոցով։
Հատուկ անդրադարձ էր կատարել եվրոպական դատարանը նաեւ մեր Հայաստանի մի դատավորի արտահայտության վրա, որ այն դատավճում էր թույլ տվել դատավորը, նշելով, որ Այո, դատարանը հաստատված է համարում, որ խոշտանգումներ են եղել ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների կողմից, սակայն այդ խոշտանգումները կարելի է կիրառվել ճշմարտությունը բացահայտելու նպատակով։ Եվրոպական դատարանը հատուկ անդրադարձեր կատարել է դոլերին, ապշած լինելով, որ ինչպես կարող է դատավորը նման բան ասի։ Նա առաջարկ պիտի դատավոր լինելուց հնարավորությունից սրկեի, ինչպես կյանքի վերջ, և խոշտանգման մասին ենք չէ խոսում, ասենք այդ գործով ռազմական ոստիկաններին, խոշտանգողներին դատապարտեցին տարբեր տարիների ազատազրկումների։ Այդ դատավորին էլ որպես խոշտանգումը պարտակողի ևս պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկեին որպես հանցագից։
Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանի կարծիքով եվրոպական դատարանում կրած պարտությունների թվով Հայաստանը այնքան էլ վատ հորիզոնականում չէ և վիճակը կարելի է բարվոք համարել։
Ստեցին ասել, այդ դեպքում ինչ է Ադրբեջանի օրինակը բերում, կամ ինչ վատին պիտի հավասարենք, ոչ, վատին չենք հավասարում։ Պարզապես, երբ որ դու փորձում ես իրավիճակ գնահատել, դու պիտի լավ երկիր էլ նշես, վատ երկիր էլ նշես, ընդհանուր պատկերը հասկանաս։ Ասենք եկեք Հունգարիային համեմատվենք, կամ չգիտեմ, Ռումինիային համեմատվենք, չէ, Ադրբեջանի հետ չի համեմատվենք։ Պարզապես պարզ վիճակագրություններ, որը ցույց է տալիս, որ այս առումով Հայաստանի վիճակը բարվոք է։
Ճիշտ է, Հունգարիան եվրոպական դատարանում ընդհանուր առմամբ պարտություն է կրել շուրջ 350 անգամ, իսկ Ռումինիան 1000-ից ավելի գործերում, սակայն առաջինի բնակչությունը հասնում է 10, իսկ երկրորդին է 20 միլիոնի։ Հայաստանի հետ բնակչության թվով մոտ պետություններից օրինակ Լիտվայի դեպքում համեմատությունը կրկին Հայաստանի օգտին չէ։ Այդ երկրի առնչությամբ մինչ այժմ ընդհանուր առմամբ ընդունվել է 275 դիմում, մինչդեռ Հայաստանի դեպքում այդ թիվը հասնում է 1050-ի։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի մարմնամարզիկներն էլ պատրաստվում են մասնակցել Բաքվում առաջիկայում կանալիք եվրոպական խաղերին։ Առաջարկում եմ լսել իմ գործընկերն Անե Սահակյանին և Անուշ Մկրչյանին։
Հունիսին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կայանալիք եվրոպական խաղերին ընթարաջ, այսօր Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարը հրավիրված ասուլիսին կբացի փակագծերը, ովքեր են Հայաստանից մեկնելու Բաքու մասնակցելու խաղերին։ Իսկ մինչ այդ Ազատություն ռադիոկայանին արդեն հայտնի է, նախապես հայտարարված 6 սպորտաձևերի ներկայացուցիչներն էլ կմասնակցեն Բաքվի խաղերին, ընդհանուր առմամբ 25 մարզիկներ, որոնց թվում չեն 2 մեդալակիր ըմբշամարտիկներ, Օլիմպիադայի արծաթե մեդալակիր Արսեն Ջուլֆալակյանը և բրոնզե մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանը։ Այս մասին մեզ հայտնեց Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչ Հարոստոմյանը։
Արսեն Ջուլֆալակյանն ու Արթուր Ալեքսանյանը չեն մեկնի։
Դա իրենց անձնական որոշումն է։
Այո։
Ջուլֆալակյանն, ով 2007 թվականին Բաքվում մասնակցել էր աշխարհի առաջնությանը, ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր. «Սեփական փորձից գիտի, ինչ է նշանակում Բաքվում հանդես գալը, անվտանգությունն ապահովված է լինելու խոսքով, հավասար պայմանների մասին կարելի է մոռանալ»։ Այնինչ Հրաչ Հարոստոմյանը վստահեցնում է, անվտանգության հարցերը վաղուց կարգավորված են։
Այս պայմաններով անվտանգության առումով որևէ մտահոգություն, մտավախություն կամ խնդիր չկա։
Բաքվի խաղերին մասնակցությունը քննարկելիս, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր Ռոստոմյանը, գլխավոր հարցը եղել է ոչ այնքան անվտանգությունը, որքան արդար մրցավարության խնդիրը, ինչի վերաբերյալ նույնպես միջազգային և եվրոպական օլիմպիական կոմիտերների ղեկավարներից հայկական կողմը երաշխիքներ է ստացել։ Հունիսի 12-ից 28-ը Բաքվում կայանալիք խաղերին, թեև առանց 2 առաջատար մարզիկների, ըմբշամարտիկների խումբ այնուամենայնիվ կմեկնի, կգնան հրաձգության, թեքվանդոյի, ձյուդոյի, սամբոյի և ռնցքամարտի ֆեդերացիաների պատվիրակությունները։ Հայտնում են Օլիմպիական կոմիտեից շեշտելով, որ թյուր կարծիք կա, թե այդ խաղերը պատկանում են Բաքվին, այնինչ Բաքուն պարզապես անցկացման վայրն է, իսկ եվրոպական խաղերին մասնակցելը շատ կարևոր է հայ մարզիկների համար։
Հունիսի 12-ից 28-ը Բաքվում կանալիք առաջին օլիմպիական խաղերին Հայաստանը կմասնակցի 25 մարզիկներով 6 սպորտաձևերում։ Ընտրվել են հատուկ այն մարզաձևերը, որտեղ հայ մարզիկների հաղթելու հավանականությունը շատ բարձր է։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչ Հարոստոմյանը, վստահեցնելով, Բաքու մեկնող մարզիկներից ոչ մեկի վրա ճնշում չի գործադրվել։
Եվ բոլոր մարզիկները, ովքեր այսօր ես հայտարարեցի, բոլորը պատրաստ են բարձր զայն Հայաստանի պատիվը Բաքվում, ինչպես այլ երկրներում։ Իհարկե գնում ենք լավ հաջող մասնակցելու համար, և յուրաքանչյուր մեդալը մեր համար հաղթանակի մեդալ է։ Բաքվում այդ ծանր իրավիճակում հոգեբանական ծանր մտնոլորդում վերջո եկեք շուտած եք էլ իրականում հերշի լինելու մեր մարզիկներ։
Հայաստանի մասնակցությունը Բաքվում կանալիք օլիմպիական խաղերին մարզական, այլ ոչ թե քաղաքական որոշում էր։ Պատասխանելով ազատության հարցին, ասաց Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարը, նշելով, որ թեպետ ոչ ոք մեծ հաճույքով չի մեկնում Բաքու, այդուհանդերձ պետք է հասկանալ, եվրոպական խաղերը Բաքվի սեփականությունը չեն, և Հայաստանը այս մեկին չմասնակցելով կզրկվեր հաջորդ խաղերին մասնակցելու հնարավորությունից։
Ով ես դենց հայ չեմ ճանաչում, որ մանկուց երազել եմ Բաքու գնա։ Սա Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի մրցաշարն է։ Նույն հաջողությամբ Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին էլ Լոնդոնի սեփականությունը չէր, Ռիո դե Ժանեյրոյինը, Ռիոյինը չի, եւ մեկուսանալ սպորտային ամենակարևոր գույն միջոցառումներից մեկից մեր մարզաշխարհը որոշեց դրան չգնալ։
Բաքու չեն մեկնի հայտնի ըմբիշամարտիկներ օլիմպիադայի արծաթե մեդալակիր Արսեն Ջուլֆալակյանը և բրոնզե մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանը։ Որոշումը անձնական է, Ռոստոմյանը չի ցանկանում մեկնաբանել, այդուհանդերձ անկեղծանում է, առաջինը ինքը կցանկանար տեսնել նրանց սպորտային այս միջոցառմանը։ ՀԱՕ գլխավոր քարտուղարը այսօր նաև հավաստիացնում է, անվտանգության բոլոր երաշխիքները Հայաստանը ստացել է ոչ միայն Ադրբեջանի իշխանությունների, այլև միջազգային օլիմպիական կոմիտեի և եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի կողմից, այդուհանդերձ 100%-անոց երաշխիքների մասին սելն ավելորդ է համարում։
Այսօր պետք է մինիմում անմեղսունակ լինես, որ որևէ խոսքով կամ ինչ-որ մի բանով առաջնորդվես։ Եվ երկրորդը, բոլոր նախադրյալները եւ բոլոր անվտանգության երաշխիքները ստացել են 3 կազմակերպության կողմից, այսինքն 2 կազմակերպության եւ 1 երկրի կողմից։
Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ լսել Մամուլի այսօրվա տեսությունը։
Հրապարակը հերթում կարդում ենք. Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանի Մամուլի ասուլիսում լրագրողները հետաքրքրվում են, հավատում է Լիսկայի որդու գործով արդար քննությանը, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին կպատժվի։ Հովանես Մանուկյանը պատասխանում է, թույլ է տալիս հույս ունենալ, որ քննությունը կգնա իր տրամաբանական ավարտին եւ օրենքի տեսակետից եւ ճշմարտության։ Ես Հայաստանի քաղաքացի կարող եմ հույս ունենալ, որ արդարությունը կհաղթի, կլինի արդար քննություն, բայց որ հույս է տածում նաեւ նախարարը, ուրեմն էլ ինչ արդարության մասին պետք է խոսել։ Չի նշանակում սա արդյոք, որ նախարարն ինքը կասկածում է հայաստանյան դատարանների արդարությանը, արդարադատությանը, օրենքի գերիշխանությանը։ Եվ եթե նախարարն ինքը կասկածում է, այդ դեպքում մենք քաղաքացիներս ում վրա դնենք մեր հույսը, Աստծո։ Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է, հարցին թե ինչ է սպասվում Հայաստանի այն քաղաքացիներին, ովքեր բանկերից դոլարով վարկեր են վերցրել, կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը պատասխանել է Պուտինի խոսքերով, «Անի պապալիս»։ Խնդիրն իհարկե պարոն Ջավադյանի մեջբերումը չէ, այլ այն, որ նա դա ասում է մի տեսակ հրճվանքով, ինչպես ասենք, ձկնորսներն են հրճվում, երբ ձուկը կուլ է տալիս խայծը։ Ընդ որում այնպես չէ, որ քաղաքացիներն ինքնակամ են դոլարային վարկեր վերցնում, ամբողջ խնդիրն այն է, որ բանկերը դրամային վարկեր պարզապես են տրամադրում, ավելին ոչ պաշտոնապես պնդում են, որ կենտրոնական բանկն է այդպես պահանջում, այսինքն ստացվում է, որ կենտրոնական բանկը կոմերցիոն բանկերին կարգադրում է Հայաստանի քաղաքացիներին վարկեր տրամադրել միայն դոլարով, իսկ հետո երբ դոլարի փոխարժեքի բարձրացման արդյունքում այդ մարդիկ չեն կարողանում մարել տոկոսները, ասում է ըհը պապալիս։ Ժամանակ թերթն անդրադառնում է հոսանքի գնի թանկացման հարցին։ Երբ անարդյունավետ կառավարման կամ պարզասած գողության ու թալանի է ենթարկվում մի ոլորտ, որը պետության համար ռազմավարական նշանակություն ունի, սա ևս քաղաքացիների գրպանից գողություն ու թալան է, որովհետև եթե չբռնվի այդ ձեռքը, մեծ հաշվով պետությանը հասցված վնասի բեռը այս կամ այն կերպ մնալու է քաղաքացիների ուսերին։ Ահա այս իմաստով էլեկտրաէներգիայի չթանկացման դեմ պայքարն ինչ որ կերպ կամ բարեհաջող ավարտից հետո կամ զուգահեռաբար պետք է ներառի նաև պայքար պատասխանատվության համար, պատասխանատվության այն պետական չինովնիկների, որոնց աչքի առաջ տեղ է ունեցել ռազմավարական ոլորտը ճգնաժամի հասցնելու և սրանով իսկ պետությանը ծանրագույն բեռի առաջ դնելու գործընթացը։
Սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը, միայն հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիս ու Պլեյ ռադիոկանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, ամենայն բարիք ձեզ։
Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյունմա կոլեգիպմա ռադիո տավիս ուպրեմիս Սոմ խուրիս ամսախում։ Radio თავისუფლება. Უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს. სადავო საკითხებს.
ეგ როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება. Объектуры маучтоблобис 60